Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Aprili 29 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, Wakenya wasemaji kuhusu swala la mahakama kuu kuruhusu wapenzi wa jinsia moja kusajili chama chao.
Mambo haya ni kweli ya kubaliki Kiafrika, ndio. Lakini ule mtu usipomsikiza akwambie vile anavyofikiria, kwa nini anafanya jambo hili, na sisi ni ndugu zao, nani atakayemsikiza?
Basi ni katika hoja kwa hoja. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Harrison Kamau. Na je, nini kinachosababisha kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania?
Hali na matumizi mengi na mengi tayari ilishakuwa committed. Sasa commitment imeshafanyika lakini hela haijapatikana. Hiyo nayo inaweka pressure kwenye hela za kigeni. Lakini ndio sababu kubwa zaidi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu wa Ida Ligongo.
Serikali ya Niger inasema wanajeshi 46 na raia 28 waliuawa mwishoni mwa juma wakati vikosi vikipambana na wanamgambo wa Boko Haram kudhibiti kisiwa kimoja katika ziwa Chad. Maofisa wanasema kwamba wanamgambo 156 pia waliuawa katika mapambano ambayo yalianza baada ya Boko Haram kushambulia kisiwa cha Karamga siku ya Jumamosi. Jeshi la Niger limesema toka kipindi hicho wamefanikiwa kushikilia kisiwa hicho. Niger pamoja na Nigeria, Chad na Cameroon siku za karibuni zimekuwa zikifanya mashambulizi kumaliza kadhia inayofanywa na Boko Haram ambayo imeshagharimu maisha ya watu 10,000 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu 1,000,000 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mamlaka ya uchaguzi nchini Togo zimemtangaza rais aliye madarakani Faure Nasibe kwa kuwa mshindi katika uchaguzi wa Jumamosi na kuendeleza utawala wa muda mrefu wa familia yake. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tafa Tabiu amemtangaza bwana Nasibe baada ya kupata kura 1,000,000.2 sawa na 59%, akimshinda mpinzani wake Jean-Pierre Fabre ambaye amechukua nafasi ya pili kwa kupata 35%. Kama bwana Nasibe akithibitishwa, ataendelea kuongeza muda zaidi wa familia yake kuwa madarakani katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa zaidi ya nusu karne. Alishika madaraka baada ya kifo cha baba yake Nasibe Iyadema, ambaye aliongoza nchi hiyo iliyokuwa koloni la Ufaransa kwa miaka 38. Kamishna wa polisi wa mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani anasema kwa sasa hali ni shwari, wakati maafisa waliopo walitekeleza katazo la watu kutotoka usiku baada ya ghasia za siku ya Jumatatu baada ya kifo cha kijana mweusi ambaye alifia mikononi mwa polisi mapema mwezi huu. Polisi wakiwa katika mavazi pamoja na vifaa vya kutuliza ghasia walikabiliana na vikundi vidogo vya waandamanaji vilivyobaki mitaani kabla ya kutekelezwa kwa masharti ya kutoonekana mitaani kuanzia saa 4 usiku kwa saa za hapa Marekani. Umoja wa Mataifa unasema unaanza kusambaza chakula na dawa leo katika maeneo ya karibu na kulikotokea tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi nchini Nepal, ambapo idadi ya vifo imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 5,000. Juhudi za shirika la mpango wa chakula duniani katika maeneo ya Gorkha zimekuja huku maafisa wa Nepal wakisema mambo yataboreshwa kuanzia leo kuhudumia wale wote wenye mahitaji ya chakula, maji na mahala pa kulala. Wakati huo huo, wafanyakazi wa uokozi na utafutaji wanaendelea kuondoa vifusi vilivyosababishwa na tetemeko hilo kubwa la ardhi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanasheria mkuu wa Indonesia Muhammad Prasetyo ametetea uamuzi wa kisheria wa kuwanyonga wasafirisha dawa za kulevya kwa kile alichokiita kitendo hicho kama hatua ya kulinda taifa hilo na hatari ya dawa za kulevya. Bwana Prasetyo aliyesema hayo wakati akithibitisha kunyongwa kwa watu wanane waliokutwa na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya, ambapo saba walikuwa ni raia wa nje, kitendo ambacho kimeshutumiwa vikali na nchi kadhaa. Akithibitisha rasmi kufanyika kwa tukio hilo, Prasetyo amesema watu hao walipigwa risasi na walenga shabaha majira ya saa 7:30 usiku mapema leo kwa saa za huko, na walitangazwa wamekufa baada ya nusu saa. Idara ya ujasusi ya Korea Kusini inasema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametoa amri ya kunyongwa kwa viongozi 15 wa ngazi ya juu mwaka huu. Maafisa wa ujasusi wa Seoul wametoa taarifa hizo kwa wabunge wakati wa mkutano wa faraha na bunge mapema leo, kwa mujibu wa mbunge Shin Kyung-min. Mmoja wa maafisa walionyongwa inasemekana alikuwa naibu waziri wa misitu ambaye aliuawa baada ya kulalamika kuhusu mpango wa Bwana Kim, lakini taarifa hizo bado hazijathibitishwa. Mpaka sasa Korea Kaskazini, nchi yenye usiri mkubwa, haijazungumzia chochote kuhusu madai hayo. Kim Jong Un siku za nyuma amewahi kutoa amri ya kunyongwa viongozi wa juu waliokuwa manaibu, hata wale waliokuwa karibu naye. Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe atapata heshima adhimu pale atakapohutubia mkutano wa pamoja wa bunge la Marekani leo Jumatano, akiwa anaendelea na ziara yake ya wiki nzima hapa Marekani. Waziri mkuu Abe alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya chakula cha jioni White House jana Jumanne usiku katika ukumbi wa mashariki wa ikulu hiyo ambao ulipambwa na kunakshiwa. Rais Barack Obama wa Marekani alimkaribisha Bwana Abe na shairi la asili ya Japan haiku. Pia alitumia kinywaji chenye asili ya Japan sake badala ya utamaduni wa kugonganisha glasi zenye mvinyo wa champagne.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea kutazama mambo yanavyoendelea kutoka sehemu mbalimbali, tuelekee kule wakati kule Burundi, wakati maandamano yakiendelea katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura kwa siku ya 4 sasa mfululizo. Serikali imeunda kamati kwa ajili ya kuchunguza na kuwafungulia mashtaka watu ambao wanapatikana na hatia za kuchochea maandamano hayo ambao serikali imesema ni vurugu. Maandamano hayo yaliyo itishwa na upinzani, mashirika ya kiraia na wafuasi wa chama tawala wanaopinga rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza kugombea mhula wa tatu katika uchaguzi wa Juni 26. Yalianza Jumapili na bado hali inaendelea kuwa tete. Mwandishi wetu Haidala Kazimana yuko Bujumbura na ametuletea habari kamili.
Maandamano hayo yameendelea karasemu kadhaa za jiji la Bujumbura Jumatano hii, polisi na waandamanaji wakiendelea na mchezo wa kila siku kufunga barabara na kuchoma matairi, huku polisi nao wakiwasambaratisha kwa kulipua mabomu ya kutoa machozi na kufyatua risasi hewani na kuondoa vizuizi vilivyowekwa na waandamanaji. Upande wake, mwendesha mashtaka mkuu wa Jamhuri ya Burundi Valentin Bagorikunda ametangaza kuwa serikali imeunda kamati ambayo husika na kufanya uchunguzi kubaini jukumu la kila mtu na kuwafungulia kesi watu wote watakaopatikana na hatia kuchochea maandamano hayo ambayo serikali inataja kuwa ni vurugu. Kamati hiyo imepewa muda wa mwezi mmoja ili kutoa ripoti yake. Kumekuwa na wanasiasa wanaopinga maandamano hayo ambao wanasisitiza kuwa yanafanywa na watu kutoka kabila la walio wachache Burundi la Watusi. Agatongwa Sam, mwanasiasa wa upinzani anayetoka katika kabila jingine la walio wengi la Wahutu, anapinga hilo.
Nimesikia wanasiasa mbalimbali wakitoa miito yao, na hao wanasiasa niyo wasikia ni kutoka kabila zote, ni katika vyama mbalimbali. Kwa hiyo hawa wanaodai kwamba kuna ukabila ndani yake wanataka tu kupotosha, eti mitaa iliyoandamana ni mitaa ya Watusi, lakini nachojua hakuna mtaa unaokaliwa na watu wa kabila moja hapa mjini Bujumbura. Wakadai kwamba eti ni maandamano ya Watusi, lakini si hilo, silikubali mimi, nalipinga. Na hata huko kuwawinda watu huko Ngozi, Muyinga na kwingine, mbona wanawawinda Wahutu hawawindi hawa Watusi? Sasa kama ni maandamano ya Watusi, basi hizo ni porojo za utawala, na kila mara wao wanaposhindwa jambo hukimbilia kusema kwamba ukabila. Lakini tatizo tulilo nalo si ukabila. Tatizo linalotuathiri sisi Warundi ni utawala mbovu, umimi uliokithiri, ubadhirifu wa mali ya umma na kadhalika.
Wakati hayo yakiarifiwa, kundi la wajumbe wa baraza la seneti 16 wamepeleka mashtaka kwenye korti ya katiba ambayo pekee yake ina mamlaka ya kuchunguza iwapo rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza ana haki ya kugombea urais kwa mara nyingine au la. Ni kwa lengo la kutuliza maandamano hayo, wamesema. Upande mwingine, afisa mwandamizi katika ikulu ya Marekani anayehusika na demokrasia na haki za binadamu Tom Malinowski anataraji kuwasili nchini humo Jumatano hii akiwa na ujumbe wa rais wa Marekani Barack Obama kwa rais wa Burundi kuhusiana na hali inayojiri nchini hapa. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na dhamani ya sarafu ya shilingi ya Tanzania imeendelea kushuka dhidi ya dola ya Kimarekani, hali ambayo baadhi ya wafanyabiashara wanaamini huenda ikamguza mwananchi wa kawaida katika kupanda kwa gharama za maisha nchini humo. Mwenzangu Harija Riami amezungumza na LG Fumbuka, mkurugenzi wa madalali katika soko la hisa Tanzania, na kumuuliza nini hasa kinasababisha kushuka kwa dhamani ya shilingi ya Tanzania.
Sasa hivi kuna presha kubwa ya uchaguzi. Kuna presha nyingine ya kura ya maoni. Sasa hizi zote inavyoonekana zitahitaji hela nyingi sana ya serikali. Na hela nyingi ya hizo siyo ajabu zitatokana na misaada au wafadhili. Sasa wafadhili, kwa sababu wana issues na serikali kwenye mambo fulani fulani, unakuta kwamba kuna feeling ya kwamba labda wahisani wanawithold hizo hela kwa makusudi ili kuilainisha serikali kuhusu mambo fulani fulani. Kwa hiyo sasa ile presha ya kwamba uchaguzi utakuwepo au utakuwepo, kura ya maoni itakuwepo au haitakuwepo, inawafanya watu waogope. Kwa hiyo wenye hela zao wanazibadilisha kwenye forex ili ziwe salama. Sababu ya pili pia tu ni kwamba serikali ina matumizi mengi, na mengi tayari ilishakuwa committed. Sasa commitment imeshafanyika lakini hela haijapatikana, hiyo nayo inaweka pressure kwenye hela za kigeni. Lakini nadhani sababu kubwa zaidi ni kwamba ile flow ya hela za kigeni ambazo serikali ilikuwa mwaole sure kwamba zitafika, sasa zifiki, shauri ya consent za wafadhili na serikali, nadhani ndio sababu kubwa inayofanya shilingi teremke kwa haraka sana kulinganisha na dola.
Kushuka kwa thamani kwa shilingi ya Tanzania huku kunamwathiri vipi mwananchi wa kawaida?
Mwananchi wa kawaida haoni tofauti yoyote na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola katika muda mfupi, kwa sababu matumizi mengi ya mwananchi wa kawaida sio ya hela za kigeni. Matumizi yake ni chakula chake kinachodumu hapa, nyumba inayolala iko hapa hapa tayari, labda dawa hospitali zikiagizwa, hata mafuta ambayo ni ya hela za kigeni tayari yako hapa, na in fact yameshuka hivi karibuni. Lakini tunavyoona itamhusu, kwa sababu zilizosababisha hii shilingi teremke ni speculative, nyingi zinatokana na kukosekana nadhani kwa ushirikiano kati ya serikali na wafadhili wake. Kama nilivyosema, hela nyingi serikali inazisubiri kwa ajili ya kazi ambazo ni muhimu, ambazo haziwezi kuchelewa, hizi za uchaguzi, hizi za kura ya maoni. Sasa kwa vile tunakaribia uchaguzi, pia utakuta kwamba serikali na chama tawala pia kinatimiza miradi fulani ambayo ilishajikomiti kwa watu. Yote hayo inahitaji hela nyingi za kigeni. Sasa wafadhili, kwa sababu mbalimbali, zingine za kikweli, zingine sio za kikweli, lakini somehow wanaweka ngumu kuweka hizo hela ambazo serikali itegemea zije, hasa kusapoti mahitaji ya uchaguzi ujao.
Uyo alikuwa ni bwana LJ Fumbuka, mkurugenzi wa madalali katika soko la hisa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Na tunapoendelea na VOA Express, ni vizuri tuweze kujitosa kwenye ulingo wa ngoma, tukapata kibao chake Banaba, kibao Suna.
Jando nimejandoni wapoli, jando na babu walikuwaga polini, shingoni na lubega, babu kanifunza mwanamke apigwe kama punda, anapigwa na kamba, kesho swa dakta, mambo yote anaacha na kufata unajotaka kaka.
Kibao chake Banaba kutoka kule Tanzania akisema Suna, ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kufuatia uamuzi wa mahakama kuu nchini Kenya kutoa nafasi kwa wapenzi wa jinsia moja kupata nafasi ya kujieleza na kuwapa ruhusa ya kusajili chama chao, basi muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wanakenya na kuwauliza maoni yao kuhusu uamuzi huo wa mahakama kuu.
Sababu hata wanyama huwezi wafugia wanyama wengine ama utarajie watapata watoto wa kila moja. Kwa hivyo
kila binadamu ana haki ya kukaa, na pia ndio sababu tuna sheria ambayo inawapa nafasi ya kuongea, wakajisema, wakapeana mafikira yao ili waweze kulindwa, maanake tukiwatenga na ndugu zetu hawana mtu wa kuwatetea. Ndio maana tuna sheria, hata kama ni lazima kila mtu akije, maanake hata
ningetaka ujue kwanza ati hawana watu wa kuwatetea, lakini si kujiunga katika kile chama ambacho wakubaliani na yale maadili ya Kiafrika. Hata wao wenyewe
nasema ya kwamba
walizaliwa kutoka wapi, hawakutoka kwa jinsi moja.
Mambo haya ni kweli ya kubaliki Kiafrika ndio, lakini yule mtu usipomsikiza akwambie vile anavyofikiria, kwa nini anafanya jambo hili, na sisi ni ndugu zao, nani atakaye msikiza? Yule mtu huenda kwao wanaona hamna makosa, na ndio sababu tunasema ya kwamba sheria imewapa nafasi ile ya kujiongelelea, waseme kwa nini
wanataka kwanza kuandika hivi,
na ndio maana sisi tuwape nafasi
hapa duniani
tujue wanatakaje.
Okay, hiyo si jinsi ya kujieleza. Watu ambao wamepotoka wanajifunzaka katika, kwa sababu hii ni njia moja ya kuharibu watoto, maana vijukuu wetu ambao wanaofika sioni ikiwa
hata
walioketi sasa kule, na yale mambo yalifanya Sodomu na Gomora, Mungu akaichoma akaimaliza, hayakubaliki hata kama kuna ruhusa gani.
Mimi nasema basi tuwape nafasi sheria iweze kuwalinda, tuweze kuwasikiza, hata binadamu kuwakubali, tuwape sheria iwalinde ili tuweze kuwasikiza, tujue tunaweza kuwasaidia vipi, tusije tukawatenga, tukiwadharau. Pia wale ni binadamu kama sisi, so mimi
sisemi tuwadharau, lakini hapa Afrika hapana. Labda watafute nchi ingine, nchi ya baharini huko waenda wafanye hizo vitu, lakini hapa hapana. Afrika hiyo mira haikubaliwi. Hata mtu ambaye ana akili timamu hawezi funga ndume mbili kwa nyumba moja, zikuletee ndama. Hayo yakubariki kabisa, kwa sababu hayo inaonekana ni nyoo zao zimekuwa giza.
Mimi nasema tuwape nafasi, wache sheria ichukue
mkono. Hawatakiri kupewa hata nafasi ya kakiroho, kwa sababu yale wanatenda si mambo ya kubariki. Hata binguni ya kubariki nafasi hata kidogo, wapasi kubariki.
Sipingani na hayo yote, nakubaliana nayo, lakini nasema tuwape nafasi, hata sheria inalinda kila mmoja. Bora ni
hiyo boti za same court ndio inafunga watu ambao wanafika wasichana, the same court ndio inakuja kuruhusu kwa hiyo, na hiyo ni mzaha wanawako nayo, na hiyo haikubariki hapa Afrika hata.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika ukurasa wetu wa teknolojia hii leo, tunaelekea nchini Tanzania ambapo kampuni ya Tigo imezindua teknololojia mpya ya 4G LTE. Na huko Kenya, serikali ya Uhuru Kenyatta inaendelea na dhamira yake ya kuendeleza elimu ya teknohama na kutia saini mkataba na kampuni kuu ya Microsoft. Lakini huyu hapa Sunday Shomari ana maelezo zaidi.
Kampuni ya simu ya Tigo nchini Tanzania imezindua teknolojia mpya ya 4G LTE ambayo kwa mujibu wa maafisa wa kampuni hiyo itakuwa ndio mtandao mkubwa na wenye kasi kabisa wa internet nchini humo. Akizungumza katika kuzindua mpango huo, kaimu mkurugenzi mkuu wa Tigo, Cecil Tiano, alisema hii kwa mara nyingine inaonyesha dhamira ya kampuni yao ya kuleta mabadiliko yanayotokea katika maisha ya dijitali na uongozi katika kutoa huduma za hali ya juu na utaalam katika soko hili. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, mtandao wa 4G LTE unatarajiwa kutoa kasi ya juu katika kufungua na kusoma yaliyo kwenye mtandao, pamoja na kushusha nyaraka mbalimbali za mtandao, pamoja na kupiga simu kwa njia ya video. Hii teknolojia mpya, kwa mujibu wa Tigo, ina nafasi mara tano zaidi kuliko 3G. Teknolojia ya 4G LTE imekuwa sasa kwa kiwango cha mawasiliano ya kasi ya juu ya kusafirisha na kupokea data katika kinachokieleza sasa kama teknohama. Ina uwezo wa kusafirisha kwa uzuri data kubwa katika kasi ambayo haijawahi kutokea. Pia ina uwezo wa kutumia applications nyingi zaidi kama vile mikutano kwa njia ya video, blogu za video, michezo ya mtandao na kupata vitu mbalimbali kwa njia ya video kwenye mitandao ya kijamii. Wakati matumizi ya smartphone yakiongezeka Afrika, teknolojia ya 4G inawezesha watumiaji kupata kasi ya juu na mfumo bora wa mtandao na wa kuaminika. Kuzinduliwa kwa mpango huo kunahakikisha maeneo ya Masaki na Mlimani City jijini Dar es Salaam yanapata mawasiliano mazuri. Lakini mpango wao ni kuweza kufikia mji mzima ifikapo mwishoni mwa Julai na kuhakikisha kuna mtandao wa hali ya juu huko Kinondoni, Ilala na Temeke, na katika maeneo kama Upanga, Mbezi, Ukonga, Salasala, Mikocheni, Msasani, Sinza na maeneo mengine, alieleza Bwana Tiano. Anasema watafungua pia mpango huo wa 4G huko Arusha, Dodoma, Morogoro, Moshi, Mwanza na Tanga ifikapo mwishoni mwa Agosti. Hii anasema itawafanya kuwa mtandao mkubwa kabisa wa 4G nchini Tanzania. Tigo hivi karibuni ilitangaza mpango wa kuwekeza wa dola milioni 120 kwa mwaka 2015 katika kupanua na kuimarisha mtandao wake. Uwekezaji huo ni pamoja na kuimarisha mtandao wake wa 3G nchi nzima na ule wa fiber ili kuwezesha mtandao wa internet kufikia watu wengi zaidi.
Na basi tukiendelea vizuri, na baada ya kupata mambo ya teknolojia kule Tanzania na nchini Kenya, naona mwenzangu Mkamiti Kibasi amejiandaa kweli kweli kutueleza mambo yalivyo na yanavyovuma mitandaoni.
Naam, basi tukianzia huko nchini Tanzania, kufuatia matamshi ya mwanasiasa mkongwe na aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya awamu ya tatu Njelu Kasaka kukishauri chama tawala cha CCM kuwaruhusu wanachama wanaotaka kuwania nafasi ya urais kujitangaza wenyewe ili kutoa muda wa kutosha kwa wananchi kuwachambua na kupelekea kumpata kiongozi mahiri mwenye uwezo wa kuongoza taifa. Basi kupitia gazeti la Mwananchi, hivi ndivyo wananchi walivyotoa maoni yao. Ninaanza naye Daniel Otieno, anasema bwana Kasaka upo sawa, ila kuna watu wanapenda kuzungumzia uchanga wa demokrasia yetu. Sijui ni lini hii demokrasia itakomazwa. Kama tunapenda kung'ang'ania mifumo ile ile ya kizamani, ni wakati wa kuleta mabadiliko hivi sasa. Sebastian yeye anasema wasiojiamini kutokana na kuwa na kasoro wanazozijua hawatathubutu kutangaza nia mapema, lakini wale wanaojiamini na kujiona ni mahiri basi watatangaza nia zao mapema. Mkombozi yeye anasema majina ya wagombea yawekwe magazetini, si njia sahihi ya kuwajua bali kuweka majina yao magazetini, basi wapewe fursa kwa midomo yao wawaelezee wenyewe wa Tanzania. Gideon Anyona anasema nakubaliana na maneno yenu, Njelu Kasaka hapo umenena. Basi nikirejea hapa Marekani, ni ghasia na vurugu zilizosambaa katika mji wa Baltimore, Maryland, kufuatia kufariki kwa kijana mweusi Freddie Gray mwenye umri wa miaka 25 hapo April 19 baada ya kukamatwa na polisi na baadaye kijana huyo kukimbizwa hospitali na hatimaye kuingia kwenye koma na kuaga dunia. Ghasia ziliibuka kwenye mji na kupelekea kuwekwa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 11 alfajiri, lakini waandamanaji wamekaidi amri hiyo na ghasia zinaendelea. Kupitia mtandao wa Twitter wa ABC News, hivi ndivyo watu walivyotoa maoni yao. Vax yeye anasema kitendo cha hao waandamanaji kukaidi amri ni hatari kwao, kwani wao hawana silaha za kujihami kama polisi, watajikuta wapo matatani na kuharibu maisha yao. Tet 1953 yeye anasema ikishafika saa 4 usiku lazima niangalie kweli kijana wangu yupo ndani au, maana wengi tunawaona kwenye video ni vijana ambao wanastahili kuelimishwa. Roy Drajenevan anasema sidhani kama mzazi kumwangalia kijana kuwepo ndani inatosha. Kumwelimisha inabidi kujua mienendo ya kijana wako. Ni kweli wanaoandamana wana uchungu wa mambo mengi, ajira, uchumi na hali duni walionayo. Sandra yeye anasema naungana na wewe, wanaoandamana si kwa ajili ya kifo cha Freddy. Hao ni wahalifu na wamechoshwa na maisha wanayoishi. Huo ni ujumbe kwa Washington. Na Steve anamalizia anasema yani wamechoma nyumba za watu wasio na hatia na hata kuiba mali zote katika duka la madawa CVS. Hayo sio maandamano ya amani, ni ugaidi ndani ya nchi. Ndio hayo niliyokuwa nayo kwa sasa katika yavumayo mitandaoni.
Naendelea kusikiliza VOA Express, lakini kabla ya kufunga matangazo yetu, Idli Gongo anatusomea muktasari wa habari.
Serikali ya Niger inasema wanajeshi 46 na raia 28 waliuawa mwishoni mwa juma wakati vikosi vikipambana na wanamgambo wa Boko Haramu kudhibiti kisiwa kimoja katika ziwa Chad. Maafisa wanasema kwamba wanamgambo 166 pia waliuawa katika mapambano ambayo yalianza baada ya Boko Haramu kushambulia kisiwa cha Karamga siku ya Jumamosi. Mamlaka za uchaguzi nchini Togo zimemtangaza rais aliye madarakani Faure Nasibe kuwa mshindi katika uchaguzi wa Jumamosi na kuendeleza utawala wa muda mrefu wa familia yake. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tafa Tabiu amemtangaza bwana Nasibe baada ya kupata kura milioni 1.2 sawa na 59%. Kamishna wa polisi wa mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani anasema kwa sasa hali ni shwari wakati maafisa walipotekeleza katazo la watu kutotoka usiku baada ya ghasia za siku ya Jumatatu baada ya kifo cha kijana mweusi ambaye alifia mikononi mwa polisi mapema mwezi huu. Umoja wa Mataifa unasema unaanza kusambaza chakula na dawa katika maeneo ya karibu na kulikotokea tetemeko la ardhi siku ya Jumamosi nchini Nepal, ambapo idadi ya vifo imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 5,000.
Ni basi, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi langu jina Harrison Kamau na mwenzangu
mimi ni Idli Gongo,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.